كامبوس اف ام يبريزنتا رابسودية في الصيف. بروغرام موزيكا فارياتا وتيمي ارتستيشي. بتهيية وبرزنتاتسيوني تا سيلفيو كاميليري.
نلقاكم على edizzjoni uħra tal-program Rapsodija fis-Sajf. Passoltu s-silta mill-Rodeo Suite ta' Aaron Copland fetħet il-program tagħna. Nibdew bil-mużika tal-kompożitur tal-era klassika Giovanni Simone Mayer. Mayer twilet il-Germania imma mar jaħdem fl-Italja fejn f'Bergamo kien jorganizza kunċerti u jgħallem il-mużika. Fost l-istudenti tiegħu nistgħu nsemmu lil Gaetano Donizetti. Ta' Giovanni Simone Mayer ser nisimaw l-oficer mill-opra Medea in Corinto li ser tiġi segwita mit-teatro alla Scala Orchestra imexxija mis-sur Mast Luciano Acocella.
Thank you.
kienet l-offiċer mill-opra Medea in Korinto ta' Giovanni Simone Mayer. Ser inkomplu bil-mużika ta' Jean-Philippe Rameau, kompożitur Franċiż li għex bejn l-1683 u l-1764. Rameau kiteb mużika għal diversi attivitajiet li jittella u Versailles u mażmin kiseb stima u popolarità kbira. Fl-aħħar perjodu ta' ħajtu, Rameau kiteb inqas xogħlijiet mużikali u aktar dwar it-teorija tal-mużika. U it-trattati tiegħu dwar l-armonija għadhom konsidrati bħala importanti sal-lum. Ta' Jean-Philippe Rameau ħejjejt La Princesse de Navarre li huwa sett ta' interludji li jakkumpanjaw rappreżentazzjoni komika b'kitba ta' Voltaire. Aħna ser nisimgħu l-Oviċer u l-Ftuħ tal-ewwel att li ser jiġu segwiti mill-English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra imexxija mis-Sur Mast Nicholas McGeegan. Thank you. Princess de Navarre ta' Jean-Philippe Rameau smajna l-Oficer u l-Ftuħ tal-Ewwelat li ġew segwiti mill-English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra imexxija mis-Sur Mast Nicolas McGeegan. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Rapsodija fis-Sajf miegħi Silvio Camilleri. Naddu għal-aktar mużika din id-darba mill-qasam tal-jazz minnaħa tal-kitarrist Amerikan Pat Martino li apparti mill-kontribut tiegħu fil-qasam mużikali permezz ta' recordings kiteb ukoll diversi kotba. Martino jgħid li meta jimprovizza l-mużika huwa jdoqq skont distint li jħossu mingħajr ma jħalli armoniji u konvenzjonijiet tradizzjonali jinfluwenzaw iż-żejjed. Ta' Pat Martino ser nisimgħu s-silta Lazy Bird fuq kompożizzjoni ta' John Coltrane. Thank you. Silta Lazy Bird tal-kitarrist Amerikan Pat Martino li kienet inkluża fuq l-album tiegħu East tal-1968. Lazy Bird hija kompożizzjoni ta' John Coltrane. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Malti Paul Portelli. Fix-xogħlijiet tiegħu Portelli spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji kif insibu fil-kompożizzjoni Five Duncan Psyla Poems. Minn din l-suite b'ħames movimenti ser nisimgħu r-raba' wieħed l-Anja tar-Rebħa. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra imexxjem sur Mast Christopher Muscat.
Thank you.
Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri ma nawkol fl-istudio għandna lil Dr. Christian Attart, il-mistieda speċjali għal din il-ġimgħa. Christian Attart illi għamel dottorat fl-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta u kiteb ukoll kotba u artikli dwar l-arti Maltija. Christian, nirringrazzjawk illi tinsab magħna l-dar boħra.
Nirringrazzjak tal-istedin.
Issa, episodju partikolari li seta' influenza l-arti funerarja kienet il-marda tal-pesta. Din il-marda bidlet ir-riti tat-tfin jew inkella l-arti relatata mal-mewt?
Ovvjament, il-pesta kienet esperjenza devastanti, naħseb minn hemm irridu nibdew. Il-pesta ta' 1676 bejn is-sentej li semmejt kienet devastanti ħafna, nitkellmu ġifieri ammonti enormi ta' nies mietu għal Malta. U l-pesta li żaret il-Malta wara fil-biduna ta' seklu 19 għalkemm kienet inqas devastanti, imma kienet devastanti xorta waħda. Allura wieħed naħseb għandu jaċċetta u jifhem blabda problemi li l-pesta kellha ġib bidliet kbar. Li nista' ngħid fil-pesta tas-seklu 17 il-fissazzjoni li n-nies kellhom fuq il-mewt kienet hemm ġa qabel il-pesta, ġifieri dil-fissazzjoni li inti tipprepara l ruħek ħajtek kollha u lill-mewt qegħdem u titaħseb għal xejn jiġri wara mewtek jekk isejjer l-infern jew il-ġenna jew il-purgaturi. Kienet hemm ġa. Ġifieri l-pesta ma ħolqithom xi daw l-affarijiet. Imma l-pesta nistgħu ngħidu tal-aħħar tas-seklu 17 żgur enfasizzatu. Ġifieri fejn niskellhom il-biża' mill-mewt ġa qabel il-pesta, bil-pesta dik il-biża' ġiet ħafna ikbar. X'ġara jew x'tibdil iġġabet il-pesta li ġiet wara xi 140 sena wara tal-1813. Dan kien perjodu niftakru li Malta għadet minn taqlib kbir, minn taħt il-kavallira, taħt il-Franċiżi, għal taħt l-Ingliżi, immaġinu għadet tibdila kbira. Kienet anke tibdila li seħħet madwar l-Ewropa kollek, mhux madwar id-dinja, ġifieri tibdila illuminista u xek the Enlightenment. Li bdiet issaqsi ħafna dwar dawn l-affarijiet, hemm ġenna, hemm infern, hemm purgatorju. U allura irdu niftakru wkoll li xi Maltin, mhux ħafna, ma xi Maltin kienu qed jaqraw dik tip tal-letteratura l-luminista, ġifieri bdew isaqsu huma stess jekk għandhom x'għalfej jiffissaw ħajjithom kollha dwar il-mewt. U allura kien perjodu li forsi anke hawn Malta stess, pajjiżi oħra żgur imma hawn Malta kienet naqra inqas, beda jinħass din ix-xewqa l-bidla anke bidla ideoloġika u bidla reliġjuża biex ngħidu hekk. It-tieni pesta, ħansejħulek tal-bidu tas-seklu 19, jista' jkun kienet importanti biex twaqqaf daw l-idea ġodda li kienu kważi sejtlu hawn Malta jew kemm deħlin hawn Malta biex twaqqafhom right in their tracks insomma. U reġġet kif ngħidu l-arloġġ lura. Ġifieri din ix-xenqa għal xi ħaġa ġdida u moderna u xi ħaġa mhux daqshekk superstizzjuża waqaf kollox hemm u kollox reġa' marlura għax il-pesta reġa' ġabet il-beżat kollha li kien hawn fis-sekli ta' qabel.
Dawn l-idejat jew kotba relatati mal-Illuminiżmu kienu ċensurati għal Malta
dak. Bla dubju li kienu ċensurati, imma nafu li b'xi mod kien hemm speċjalment minn kien letterat, ovvjament kien jaf jaqra li ma kienux hawn ħafna, u speċjalment minn kien jaf jaqra bil-Franċiż ukoll. B'xi mod ħut minn dal-kotba żelqu għal Malta ħa ngħidu hekk, jew meta sieru dawn in-nies iltaqgħu ma' nies oħra li ddiskutew dawn l-idejat pjuttost insomma revoluzzjonarji.
Ekku, issa lilin mill-pesta, l-arti funerarja imbidlet tul il-perjodu tal-Ordni ta' San Ġwan u mal-wasla tal-Franċiżi f'Malta?
L-arti funerarja għolja, ħansejħulek, hija imbidlet. U jekk wieħed biss iżur il-Konkatedral ta' San Ġwan jista' jifhem dan it-tibdil. Jekk pereżempju tinżel fil-kripta ta' Gran Mastri li qiegħda taħt l-art tal-Maġġuri tal-Knisja, hemmhekk se tara arti funerarja pjuttost medjevali. Mela se tara il-monument ta' De Vallet, kif ngħidulu, fid-djoma medjevali, dik ngħidula ġissant figer, ġifier il-figura lying in state, il-figura rieqda jew mejta imma fi-stat perfett u sabiħ liebes il-biss pontifikali jew il-biss politiku tal-Gran Mastru. Dik fil-kripta. Ovvjament, jekk iddur dawra mal-Knisja, se tara ħafna monumenti barokki mbagħad. Per eżempju għanna artisti kbar bħal Domenico Guidi jew Massimiliano Soldani Benzi. U hemmhekk qed nistgħu nifhmu l-barokku wkoll. Iktar tard, ovvjament, iktar qed naqra lil monument ta' Pinto, per eżempju tas-seklu 18, il-monument ta' Pinto għandu laqta neoklassika. Jiġri mixin mill-Medjuev għal barokk għal neoklassiku, forsi diffiċli ngħidulu full-blown neoklassiku, imma għandu laqta b'saħħitha Vincenzo Pacetti jagħmlu u għandu laqta b'saħħitha ovvja neoklassika. Jekk immorru iktar lura, hemm monument tal-Comte de Beaujolais li ma kienx proprja membru tal-ordni, imma spiċċa mitfun hemmhekk, u l-monument tiegħu purament romantiku. Jean-Jacques Pradier, kien skultur Franċiż, u l-monument li għamel hemmhekk huwa monument kompletament fidjoma romantiku. Ġifieri l-bidla tista' tara anke f'post wieħed.
Semmejt il-monument ta' Pinto u qed inna li hu fidjoma neoklassika.
Jew kważi, insomma hekk mhux qarrib.
Il-neoklassiku huwa daqsxejn aktar sobriu mill-idjoma barokka.
Gladuk.
Allura tara stramba li Pinto għandu monument kważi neoklassiku meta hemm qabel mal-portraits tiegħu uħud minnhom impenġi minn Favrej li huma barokki għall-aħħar.
Ekku, tista tidher naqra stramba, hija veru. Naħseb il-monument ta' Paċetti lil Pinto qed jifhem naqra ktar żminijiet. Forsi Favrej kien xi ftit ritardatier kif ngħidu, insomma kien qed jgħix perjodu li l-arti qed tintbidel u kien għadu xi ftit imwaħħal fil-barokk. Mentri għal-monument tiegħu funerarju ta' Pinto, naħseb l-artist Taljan f'dal-każ. Kien iktar relevanti għażmien. L-istil li uża lanqas kien iktar propizju biex ngħidu għażmien li fiħsar.
Imma il-monument ta' Pinto ġie kummissjonat minn Pinto stess jew inkella minn dawk li ġew warajh?
Le, ġie kummissjonat minn Pinto stess, għax hekk ħafna drabi kien isir fil-fatt li meta l-Gran Mastru jintażel, waħda mill-ewwel preokkupazzjonijiet tiegħu kienet tkun fil-fatt li ħejji għal monument funerarju tiegħu. Għax ovvjament dak kien importanti ħafna anki mod ta' ideoloġija. Għax il-monument kien ifisser li il-Gran Mastru mhux se jmut qatt. Ovvjament il-ġisem se jispiċċa, kulħadd jaf, imma l-monument qed jirreplejsi għall-ġisem. The King is dead, long live the King, kien jgħidu l-Ingliżi, u din taqbel anki għall-Gran Mastru. Il-Gran Mastru se jmut ovvja, ma' sovranità tiegħu ma tistax tispiċċa, se jkun hemm passaġġ bla problemi, bla ħotob minn Gran Mastru għal ieħor.
Aspetti ieħor fl-arti funerarja u Malta huma dawk l-istatwi tal-erwieħ tal-ġebel li nsibuhom f'postijiet rurali li jidru minn post għal ieħor. Xi tgħidilna dwar dawn l-istatwi?
Da ovvjament huma jfakruna fl-erwieħ. F'xi kulturi barranin jissejħu anima sola. Julu l-erwieħ jitnatfu mhux hekk għalhekk purganti, mhux hekk, jitnatfu fin-nirien tal-purgatorju. U daw fakruna ovvjament li għandna naħsbu fl-erwieħ tal-purgatorju. Din kien hemm ovvjament twemmin sħiħ fil-purgatorju. Li inti jekk ma tkunx jiġifieri assolutament tajjeb jew assolutament ħażin f'ħajtek sejjer il-purgatorju. Allura ħafna nies ħadduha for granted li sejrin il-purgatorju. U allura kien hemm dan it-tagħlim li kien mifrux sew tul l-istrati kollha tas-soċjetà li għandna naħsbu l-ħin kollu fl-erwieħ tal-purgatorju. Nofru flus biex ngħinuhom, mbagħad affarijiet tajbin biex ngħinuhom, nagħmlu qudisiet biex ngħinuhom. Allura dawn l-istatwi li qed issemmi inti il-ħin kollu xogħolhom kien li jfakruna li neħtu ħsiebhom. Uħud minn dawn l-istatwi jew jinsabu ħdejn ċimiteri, jew inkella jinsabu f'postijiet fejn probabbilment kien hemm xi ċimiterju. Għal xi żmien. Ħafna drabi jfakru anke ferja li forsi ntużat bħala burial place għal xi żmien.
Għandna idea minn kien jaħdimhom dawn l-istatwi?
Li ħafna drabi daw huma xogħlijiet li saru minn craftsmen, mhux xi artisti kbar jiġifieri, u le ma jidhirlix li nafu b'xi isem partikolari ta' xi artist.
Tajb, issa l-arti funerarja u Malta kienet influwenzata minn dik ta' pajjiżi oħra?
Bla dubju ta' xejn, l-influss kien dejjem l-Italja. Kważi dejjem il-Maltin ħarsu lejn l-Italja l-ispirazzjoni. Ġilli artisti Maltin jippruvaw jimitaw xi ftit dak li qed jiġru l-Italja u ħafna drabi ma kienu l-artisti Italjani li qed jibgħatu x-xogħol tagħhom hawn Malta, speċjalment jekk se nitkellmu fuq monumenti li saru għall-elit għar-ruling class, ovvjament dawk kellhom il-flus biżejjed li setgħu qabdu, speċjalment membri tal-ordni pereżempju Gran Mastri, li setgħu qabdu artistajjeb Ruman jew Fjorentin jew għall-inqas Taljan biex jaħdem ix-xogħol tiegħu l-Italja ħafna drabi u dan battikata kbira ħafna drabi. Kien jiġi għaw Malta, mbagħad jintrama għaw Malta.
Tajjeb, Dr. Kristina Attart, nirringrazzjawk ta' dawk il-kommenti.
Ringrazzja lilek.
Hawnhekk serna dwar aktar mużika. Dak kien it-tmim tal-opra oratorju Oedipus Rex ta' Igor Stravinsky. Il-libret ta' Oedipus Rex inkiteb mid-drammaturgu Jean Cocteau u sintendi huwa bbażat fuq it-traċedja ta' Oedipu miktuba minn Sofokle. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Rapsodija fis-Sajf fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mill-qasam aktar popolari minnaħa tal-kantawtur Taljan Francesco De Gregori, li l-karriera mużikali tiegħu bdiet lejn l-aħħar ta' snin 60. Huwa beda jikseb suċċess kummerċjali bħala solist f'nofs is-snin 70, u hawnhekk għandna kanzunetta mill-klassiċi tiegħu La Donna Cannone li tmur għal bidu ta' snin 80.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. facce maligna e superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero. Si incammino, tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò. Senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via.
Kienet la donna kannone ta' Francesco De Gregori. Hawnhekk sernaq u l-program tal-lum minħa tiegħi nrod ħajr lil Dr. Christian Attart tal-kummenti tiegħu u lit-tekniku li kellna magħna Carmen Ugrek. Jekk tixtuq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Rapsodija fis-sajf. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Rapsodija fis-sajf li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.